Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Palendrių brolio Jokūbo rekolekcijų apie negalios malonę arba apie negalę kaip vis naują kvietimą ir įgalinimą aukti. Girdėsite pirmąją dalį – jaunystė, grumtynė su savo pajėgumo ribomis, galių įgyjimas ir išskleidimas.
Negalė. Negalė niekuomet nėra mūsų panorėta. Ji visuomet nepanorėta. Bet dėja neišvengiama. Gyvenime mes nuolat patiriame, kaip matysime, negalės įvairiais savo gyvenimo etapais, įvairiuose amžiuose, vis skirtingas. Aš norėčiau su jumis pasidalinti savo apmąstymais apie negalę. Ne vien kaip apie nelaimę, išbandymą, kančią, tas yra akivaizdu, savaime suprantama, bet ir kaip apie malonę, kaip apie impulsą, mus mobilizuojantį mūsų jėgas, mūsų gyvenimo atnaujinimui, pagilinimui, praturtinimui, apie negalę kaip vis naują kvietimą ir įgalinimą. Šitie du žodžiai mums labai svarbus. Negalė mus kviečia ir negalė mus įgalina. Paruošia priimti ir vaisingai išgyventi negalę, paversti ją mūsų augimu. Vat, už tai aš ir vadinu negalę kaip kvietimas ir įgalinimas augti. Mums žodis aukti bus labai svarbus. Mažytė dar viena įvado pastabėlė. Negalės, apie kurias mes šiandien kalbėsime, aš suprantu labai labai plačiai. Tai visokios negalios, visokie trukdymai mums normaliai gyventi. Tai ne tos, kurias dažniausiai sako fizinė arba įgimta negalė. Ne, bet jos pačia plačiausia prasme, kaip visus mus ištinkantys išbandymai įvairiuose gyvenimo etapuose, skirtingi vat, ir nuolat iš mūsų reikalaujantis atitinkančio tas negalės mūsų veiksmo, mūsų elgesio. Šiaip jau suprantat apie negalę nelabai populiaru kalbėti šiais laikais, klestėjimo, veiksmingumo, produktyvumo, efektyvumo laikais, garbinimo laikais. Negalė, silpnumas, bejėgiškumas, negalėjimas produkuoti, nesugebėjimas klestėti, mus gazdina, turi mums vien negatyvę prasme, atrodo bevertis dalykas, nenaudingas, beveik atmestinas. Bet ar iš tikro taip? Ar jos nepriimdami, jos neižvelgdami ir nesuprasdami, kokią žinią jos neša negalios, kokio atsako iš mūsų laukia. Neapmastydami taip mes galim labai nuskurdinti savo gyvenimą, paversti jį kaip marionetės automatiniu funkcionavimu, kuriame beveik mūsų nebus. Mums reikėtų pasistengti išvelgti negalios, nepajėgumo, silpnumo, bejėgiškumo pozityvę pusę. Pabandykim pažiūrėti, pamatyti, kad negalė nėra negyvenimas, nenaikina gyvenimo, bet priešingai padeda atskleisti vis naują jo gelmę, vis naują prasmę, naują kryptį. Kodėl aš sugalvojau kalbėti apie negalę? Papasakosiu istoriją, kaip tas atsitiko. Mano mama sunkiai sirgo vėžiu 2 kartus. Pirmą kartą padarė operaciją, praėjo keli metai, atrodė viskas tvarkojus, paskiau staiga vėl patikrina, vos ne 4ta stadija, atrodo, kad 1 mėnesių jau gyvens, bet dar pragyveno 3 metus ir aš turėjau galimybę ją lankyti, su ją bendrauti ir buvau nepaprastai paveiktas to, kaip jinai keitėsi per tą savo paskutinių gyvenimo laikotarpį. Aš negalėjau atsistebėti, kaip intensyviai ir kokios gilios permainos joje vyko. Jos mąstyme, jos vertimuose, jos pasaulėjautoje. Stebėjausi, veiksmais, kuriuos jinai atlieka, padaro, reiškia, kurie liudijo irgi apie tas didžiulės permainas. Jinai atliko man, savo sūnui, dvi išpažintis iš savo gyvenimo, kur jai atrodė, kad svarbu yra pasakyti savo sūnui ir kad jisai žinotų. Jinai atsiprašė manęs, kad pradžioje nepriėmė mano pasirinkimo vienuoliško gyvenimo. Ir truputėlį griežtai bandė mane sulaikyti. Atsiprašė, kad aš tikrai nenorėjau, dabar aš džiaugiuosi, kad tu esi vienuolis. Va. Jinai parašė savo mamai ir savo tėveliui laiškus, būdama 80 metų. Įsivaizduojat, tėvelis mirė prieš 50 metų, mama mirė prieš 35 metus ir jinai, būdama 80 metų, reiškia sunkiai sirgdama, antrą kartą sirgdama vėžiu, jinai rašo laišką mamytei ir laišką tėveliui. Laišką mamytei jinai dar sugeba nuvažiuoti ant kapo per mamos dieną ir paskaityti ant kapo. Laišką tėveliui jinai jau nebespėjo nuvažiuoti, nebeturėjo jėgų. Jinai jį parašė ir perskaitė kaimynui, tokiam senukui. Ir per tėvelio dieną perskaitė man, kai aš buvau pas ją. Tai nuostabus laiškai, kupini dukters dėkingumo ir kartu labai nuoširdaus, šilto atsiprašymo už tuos dalykus, kuriuos suprato tik žymiai vėliau, kuriuos tuo metu jaunystėje nelabai suprato. Aš jums paskaitysiu bent kelis sakinius iš to laiško mamytei ir laiškui tėveliui ir jūs iškart suprasite, kokius išgyvenimus jinai patiria, ką jinai jaučia, būdama 80 metų, sunkiai sirgdama ir tėveliams jau seniai mirus. Mamytės yra knyga poezijos išleista ir ten yra įdėti tie laiškeliai. Va, brangioji motinėlė, kodėl neišmokėjai manęs verpti, nepalikai ratelio, verpiu dabar dienų dienas savo mintis apmąstymus. Juo giliau nusiteičia minčių gijos, tuo aiškiau matau, kokį didelį palikimą gavau iš tavęs, mamytė. Tai gerumo pamokos iš neišsenkamo žmogiško gerumo aruodų. Tai begalinio darbštumo pavyzdžiai, kuriuos matėme ir dirbdamos laukuose, ir trūsdamos namuose, švarindamos namus bei aplinką. Viską vainikuoja begalinė tavo meilė mums vaikams. Paaugus pirmoji kėleisi ir tyliai varstė į duris besiliuopdama, nenorėjai mūsų pabudinti. Tavo meilė buvo tokia gili, kad tekėjo tyliai iš širdies, be meilės žodžių, be ypatingų glamonių, be pompastikos. Ji jūra, negurgiantis pakelės upeliukas. Ji buvo su mumis, kai augome, šalia tavęs ir kai išėjome į savo kelius, ji ir dabar giliai širdyje ir dalinama jos reikalingams. Juo ilgesnė darosi mano audžiamų prisiminimų juosta, juo daugiau matau joje šviesių tavo asmenybės gėlių žiedų, o šalia jų tuščių vietų, baltų dėmių, kur turėjo būti mano dukteriškieji jausmai įausti. Jie buvo tie jausmai, bet dėl kasdienių rūpesčių liko neįausti, neišsakyti, neišglamonėti. Kodėl taip sutvarkyta gyvenime, kad gražiausius žodžius apie žmogų pasakome prie jo karsto, kad daug ką norėtume jam padaryti, kai jo netenkame. Atleisk, mieloji mamytė, kad nuklydau į bereikšmius išvedžiojimus, ne jų tau reikia, reikia maldų, prisiminimo, atidavimo meilės skolos kitiems, jos reikalingiems, atiduoti dabar, tuojau, nelaukiant, neatidėliojant ir nelaikant savyje. Su begalinė meilė ir dėkingumu duktė. Panašus laiškas yra ir tėvelio, aš nenoriu jūsų laiko gaišinti, labai jaudinantis, labai dėkojantis už visas pamokas, už visas pastabas ir kartu atsiprašantis už kažkada viski atšiauriau pasakytą žodį, nelabai suprastą. Va. Atleisk, tėvelį, kad ne visada supratau tavo norus, ketinimus, tikslus. Atleisk, kad įgyjusi mokslo žinių išdrįsau nepabūkti tavęs, kai pagrasėjai man už mano teisybę. Buvau išdidi, kai reikėjo nuolankumo susitvardymo. Pergyvena, kad vat, nepadainavo mamytė jos mėgiamų dainų, nepakankamai dažnai ją pamaitindavo jos mėgstamų patiekalų, jinai mėgo varškėčius arba blinelius su varške. Tai jinai, būdama 80 metų, per mamos dieną iškepė tos varškėčius, blinelius su varške ir nunešė šalia esančiai kaimyniai, senutėjai Rusiai per mamos dieną tai, ką mama mėgo ir pavaišino tą kaimyną senutę. Va. Tokie įvykiai, veiksmai liudijo apie labai intensyvų vidinį gyvenimą, vidinį permastymą, vidinę kelionę, kurią jinai ėjo tais paskutiniais savo metais. Aš negalėjau atsistebėti, kas darosi su ja. Kaip Dievas dirba paskutiniais jos gyvenimo metais. Kokius nuostabius darbus. Nors kartais gana nelengva buvo jai priimti Dievo, na kaip čia pasakyti, ugdymą, Dievo auklėjimą. Ne auklėjimas, čia greičiau gelbėjimas, kuris vyko paskutiniais metais, reiškia, kai Dievas ruošė žmogų amžinajai kelioniai. Va, jinai akivaizdžiai darėsi vis mažesnė, vis rimtesnė, vis nuolankesnė, jautresnė, subtilesnė, atsirišusi nuo einančių, praeinančių pasaulio dalykų, vis labiau žvelgianti į gilius, amžinuosius dalykus. Va, tokia pakylėta, paprastesnė, širdingesnė. Žiūrėdamas į ją, aš negalėjau atsistebėti tuo procesu ir sakiau, jinai gyvena gražiausius savo gyvenimo metus. Dabar. Ne jaunystėje, kai jinai klestėjo savo talentais, sugebėjimais ir jėgomis. Ne tada. Dabar tai, kas su ja vyksta, tos permainos, kurioms ji dabar atsiveria ir priima, yra nepalyginamai didesnės, nepalyginamai svarbesnės ir gražesnės negu tos, kurios vyko jaunystėje arba brandos amžiuje. Aš kartojau, tuo metu mačiau ir kartojau. Dabar jinai gyvena gražiausią savo gyvenimo laikotarpį. Dabar, 80 metų, jinai gyvena gražiausią laikotarpį. Tas jos gyvenimas, nežiūrint visų sunkumų, buvo labai gražus, labai didelis, labai vertingas. Ji augo. Nestovėjo vietoje, jinai nepaprastai augo. Bet tas augimas vidinis, galbūt net sakyčiau, mano vienuoliška gyvenimo patirtis, vienuolynė, supratimas, koks nuostabus dalykas yra nusižeminimas, kuklumas, paprastumas. Gal šitie dalykai man leido išvelgti giliau tuos dalykus, kurie joje vyksta. Gal gyvenančiam pasaulyje žmogui netaip kristų į akis. Gal. Bet faktas tas, kad aš buvau sukrėstas ir paveiktas įspūdžio, koks nuostabus jos gyvenimas. Senatvė buvo jos gyvenimo gražiausias laikotarpis. Būtent dėl to man parūpo apmastyti negalę, kas tai yra, reiškia, kas joje vyksta, ar tai tik senatvėje, ar yra ir kitais gyvenimo laikotarpiais. Ir pamačiau pamažu mąstydamas, kad negalioje slypi ypatingos malonės, kurias mes turime pastebėti, priimti, atsiliepti, kad negalios, kaip jau sakiau, yra kvietimas ir įgalimas augti. Tai ir ką reiškia? Tai reiškia ir paskata, skatinimas, ir pagalba, leidžianti į tą paskatą atsiliepti, suteikianti visko, ko reikia, kad būtų galima augti. Bet aiškus, augimas senatvėje visai kitoks negu jaunystėje, augimas brandoje vėl kitoks negu senatvėje. Va, pasimatė, kad negalė ne tik senatvėje, bet ir jaunystėje, o malonė ne tik jaunystėje, bet ir senatvėje. Tai mes kaip tik apie tai ir bandysime šiandien pakalbėti, už tai aš prašiau kuo daugiau man laiko, nes man reikia apkabinti visą gyvenimą, ir jaunystę, ir brandą, ir senatvę, įsivaizduojate. Tai Mes kalbėsim apie tris tuos žmogaus gyvenimo tarpsnius, taip ir pavadinsim, jaunystė, branda, senatvė. Va, ir aš maždaug suskirčiau tokiais amžiais. Jaunystė tai iki 50 metų. Brandos amžius nuo 40 iki 70. Senatvė po 60. Matot, persidengia. Va. Dėl to, kad tai gali slidinėti, gali vieno etapo uždaviniai persikelti į kitą. Čia nėra griežtas tas skirstimas, bet pamatysite, kad mums yra svarbu aptarti kiekvieną etapą, išsiaiškinti, kas jame vyksta, kad tuos pagrindinius procesus juos įvardinti, apibrėžti, kad sudėtingame gyvenimo audinyje, pilname įvykių ir detalių, mes galėtume teisingai susiorientuoti, kokiam negalios tipui priklauso tie išbandymai, kurie su mumis nutinka viename ar kitame amžiuje, ir kurie linkme mes turime nukreipti savo pastangas, kad adekvačiai, atitinkamai atsilieptumėme į to ar kito etapo kvietimą ir įgalinimą augti. Aš gimiau Klaipėdoje, išaugau prie jūros ir iš gelbėtojų sužinojau labai vieną naudingą, na, tokią patarimą ir žinią, kaip reikia elgtis audringoje jūroje. Kai jūroje didelės bangos ir labai malonu maudytis, reikia suprasti, kaip veikia jūra, kad nepapulti į bėdą. O jūra veikia taip, jinai išsiskirščiusi koridoriais tokiais. Po 50-100 metrų pločio maždaug. Vienas koridorius yra tas, kur yra seklu, bangos lūšta, ten labai malonu maudytis ir ten vanduo neša į krantą. Bet šalia iš abiejų pusių yra du koridoriai atvirkščiai, kur vanduo apsisuka ir grįžta atgal į jūrą. Ten yra gilu, ten bangos nelūšta, jos yra tokios tolydžios. Ir labai stipri srovė, gilu, ir jeigu aš besimaudydamas toj mūšoje netyčia bežaisdamas nuslysiu į kitą koridorių, mane pagaus srovė, iš karto pasidarys gilu, pagaus srovė, ims nešti į jūrą, aš pulsiu plaukti į krantą, pavargsiu, srovė stipresnė, mane neš toliau nuo kranto ir aš galiu papulti į bėdą, jeigu nežinosiu, ką reikia daryti. O reikia neplaukti į krantą. Va. Reikia plaukti iš ilgai kranto. Tol, kol pasieksi kitą koridorių, kur vanduo eina į krantą. Kol pasieksi kitą, kur bangos lūšta, kur seklu, kur vanduo eina į krantą. Ir tada užteks tik ant vandens laikytis ir pačios bangos tave nuneš į paskirties krantą. Vat, tai tas, kuris kovoja su srove nešančią jūrą, jis pralaimės. Ir jam reikia plaukti iki kito koridorio, kuris neša į krantą. Vat kokia išmintis. Mūsų gyvenime panašiai. Mes turime praplaukti tris koridorius, kurie neša į mūsų paskirties krantą ir tarp kurių yra kiti koridoriai, kurie tolina mus nuo paskirties kranto ir kuriuose plaukdami į krantą mes būsime nešami į jūrą priešingai. Vat mes turime plaukti išilgai paskirties kranto, kad pasiekti kitą koridorių. Supratote, ne? Va, tai ir gyvenime mums reikia atpažinti, kur mes esam, kur papuolėm, ką turim daryti. Ar plaukti į krantą, ar plaukti išilgai kranto, ar tiesiog gulėti ant vandens ir laukti, kol mane išneš. Tai mums svarbu suprasti bus šiandieną, kad kiekviename gyvenimo etape mes neišvengiamai susidurėme su negale, esame verčiami grumtis. Grumiamės, dedame pastangas, ieškome resursų, jėgų, galimybių, randame tuos resursus, juos įdarbiname ir taip sprendžiame mums iškilusius gyvenimo uždavinius, atskleisdami savo resursus ir įdarbindami juos. Taigi, kiekvieną etapą mes matysime kaip skirtingo tipo grumtynės už gyvenimą, pašauktas nešti kiekvieną kartą vis skirtingus vaisius. Nors mes visi esam tikintis ir kalbėsime šiandieną nemažai irgi apie santykį su Dievu, su kūrėju, bet tada kiltų klausimas, ar ta schema, tie dalykai, kuriuos mes rasime, tinka tik tikinčiam žmogui ar ir visiems žmonėms. Tai darykim prielaidą, aš darau prielaidą, kad tai yra dalykai tinkantis visiems žmonėms, nepriklausomai ar jisai tiki ar netiki. Dievas vis tiek veikia jo gyvenime, Dievas vis tiek veikia per įdėtas į jį jėgas, Dievas veikia per įdėtas į jį programas, tikslus gyvenimo, o ypač per tą pagalbą, kurią suteikia žmogaus gyvenime. Todėl nepriklausomai ar jis tiki ar netiki, reiškia, jis vis tiek bendradarbiauja su Dievu, netgi jeigu ir nesupranta to ir neįvardyja. Va. Mūsų gyvenimas šis iš esmės yra dialogiškas. Mes visą laiką vienaip ar kitaip bendradarbiaujame su Dievu. Nors, sakau, galime to ir nepastebėti, neįvertinti, nesuprasti. Todėl aš kiekvieno skyriaus gale, jaunystės, brandos, senatvės, paskutinis trečias punktas, bus apie tai, ką daro Dievas ir ką darau aš. Kiekviename gyvenimo etape vis šitas santykis bus skirtingas ir mes pasižymėsim savo tam tikras formulės, kad tiesiog lengviau atsimintumėm ir geriau galėtumėm išvelgti, kaip mes bendradarbiaujame su Dievu tame ir kitame gyvenimo etape. Va, dabar aš jau iš karto nebegaišdamas, nes laikas greitai bėga, pereinu prie jaunystės. Va, čia pavadinau šitą skyrių grumtynės su savo pajėgumo ribomis, galių įgyjimas ir išskleidimas. Pirmame jaunystės etape mes patiriame negalę susiturdami su savo nepajėgumais spręsti mums kylančius gyvenimo uždavinius su begalinėmis mūsų pajėgumo ribomis. Mes nemokame, mes jauni, mes nežinome, mes nesugebame, mes nepatyrę, neįgudę. Bet negalė ne vien tai, kad mes nemokame. Negalė tame, kad mes norime, mums būtina ir nepajėgiame. Va, labai ryškus pavyzdys. Kūdikis. Kaip jis nori bendrauti su mama? Kaip jis nori pasakyti, kas jame darosi, kaip jis nori suprasti, ką mama sako? Va. Bet jis nemoka kalbėti. Jo negalė, jis nori ir nepajėgia. Ir čia mes turėsime jaunystėje vietoj siekių poreikis. Jis turi poreikį kalbėti ir visus kitus jaunystės poreikius ir kartu turi nepajėgumą kalbėti. Bet ne vien tai, jisai turi nuostabų gebėjimą išmokti kalbėti. Va, ir tas gebėjimas bus pagalba. Visi talentai jame sudėti, visos jo potencijos, tai bus pagalba. Todėl negalę sudaro nepajėgumas, einantis kartu su poreikiu. Vaikas nemoka kinietiškai kalbėti, bet jam ir nereikia. Todėl tai, kad jis nemoka kinietiškai kalbėti, nėra negalė. Bet kad jis nemoka lietuviškai kalbėti, tai yra to kalba, kurią kalba mama, čia jau negalė. Vat, jis nori ir negali. Bet tiesiog mama net pati nepastebi, kaip per porą trejetą mėnesių staiga iš visiškai nekalbančio jis pasidaro jau kalbančių ir linksnius derančių ir giminės. Va, jis pradeda kalbėti. Jis turi nuostabius gebėjimus ir poreikis įdarbina gebėjimus ir poreikiai ir gebėjimai yra jo malonės. Ir tada negalė veikia kartu su malone ir duoda mums vaiko augimą. Va, ir šitas ritmas mums nuolat kartosis. Negalė susitikdama su malonėmis išjudina vyksmą, kuris sukelia visų trijų dalių poreikių nepajėgumo gebėjimo kaitą. Poreikiai yra patenkinami, nepajėgumas virsta pajėgumu, o gebėjimai yra įgyvendinami. Va, paprasta logika ir vaikas auga. Tai yra augimas, kurį iššaukia negalios ir ją lydančios malonės sąveika. Dabar mes pažiūrėsime į tą augimą iš arčiau. Čia išsiaiškinom principą, o dabar iš arčiau. Pradėsime nuo negalios. Ta augimą, antrasis punktas, aš pavadinau pirmasis augimas. Paskiau bus brandusis augimas ir paskui bus beribis augimas senatvėje. Jaunystėje mes susidarėme su daugeliu gyvybinių poreikių, su prigimties siekiais, su programomis, impulsais, vis naujais gyvenimo uždaviniais ir tuo pačiu patiriam savo principinį, esminį nepajėgumą iš karto tos uždavinius spręsti. Atsiliepti į poreikius, siekius, impulsus, įgyvendinti prigimtines programas, mes susidurėme su savo ribomis, iškylančiomis mums gyvenimo uždavinių akivaizdoje. Mes susidurėm su tomis ribomis ir išgyvename jas kaip negalės. Mes nemokame ne tik kalbėti, mes nemokame ir valgyti su šaukštu ir šakute, nemokame vaikščioti, nemokame skaityti, nemokame skaičiuoti, groti, šokti, dainuoti, mes nieko nemokame, mums viską reikės išmokti. Va, aš prisimenu pirmas dalykas iš savo vaikystės, kurį aš dar atsimenu, anksčiau nieko nebeatsimenu. Buvau gal 5 metų, užlipau ant taburetės, pasiekiau komodos viršų ir radau rublį. Iš karto žinau, kad už rublį duoda ledų. Iš karto einu ten už ant kampo, kur stovi tokia moteriškė su būdelė dar senais laikais. Vat ir ten pilna ledų. Ir iš karto bėgu aš pas tą moteriškę, dedu tą rublį ant tos būdelės ir sakau, man ledų. Jinai pasižiūrėjo į mane, sako, už kiek? Sakau, už visus. Jis pradėjo man krauti ledus ant tos dėžutės. Krauna, krauna, krauna. Man akis tik pučiasi, tik pučiasi, tik pučiasi. Žiūriu, kaip aš čia parnešiu jau. Prikrovė visą stalą. Va, sako tavo. Aš taip paėmiau, apkabinau tas visus ledus. Tilpo man į glėbį, bet vos, vos, kadangi namai visai netoli. Aš ir taip pareinu į namus. Į duris spardau koją, nes jau rankos užimtos. Mama atidaro duris, pamato mane ir žado neteko. Iš kur tu? Mama, žiūrėk, kiek man už rublį ledų davė. Mama, nuo komoda, sako. Taigi ne rublis, 25 rubliai ten buvo. Va, nemoka skaičiuoti vaikas. Man viskas buvo rublis. 2 dienas mes visa šeimyną ir kaimynai valgėm tuos ledus, vos vos sudorojom, bet man buvo didelė šventė ir aš iki šiol atsimenu, kaip mama atrodė, kai atidarė duris pamačiusi mane su tais ledais. Tai kiek dalykų mums reikia išmokti ir sportuoti, ir organizuoti, ir bendradarbiauti, ir vėliau dar paklusti, vadovauti ir taip toliau. Ir kai mes susidūrėme su savo tomis ribomis gyvenimo uždavinių akivaizdoje, mes jas išgyvename gana skausmingai, ne tik senatvėje negalios skausmingos, ir jaunystėje jos yra labai skausmingos. Savaip, va, žiūrėkit, vaikas mokosi vaikščiot. Kiek kartų jis griūva, kiek kartų jis užsigauna, kiek kartų jis skaudžiai verkia ir vis tiek stojasi, keliasi ir pagaliau pamažu išmoksta vaikščioti. Pavyzdžiui, paauglystėje vaikas turi labai aštrų poreikį būti pripažintų, įvertintų. Ir jeigu tėvai arba artimieji draugai priešingai nepaskatina, nepadrasina, neįvertina, neparodo, kad jisai savo pastangomis įveikia gyvenimo uždavinius, įveikia ribas, vaikas gali labai skaudžiai išgyventi tą stoką pripažinimo, įvertinimo, kurį jis dėjo pastangas ir nesulaukė jokio įvertinimo. Jis gali labai stresuoti, labai pasilikti net žaizdos gyvenime. Va. Taip kad ir vaikystėje negalios yra skaudžios, nelengvos. O kiek daug reikia išmokti? Ypač jau vėlesnėme jaunystės amžiuje žmogus turi padaryti labai stiprių sprendimų, rinktis pašaukimą gyvenimo, rinktis profesiją, rinktis gyvenimo draugą. Čia vis dar jaunystė, kaip mes sakėme, iki 50 metų. Pasirinkti gyvenamą vietą, reiškia, planuoti šeimą, karjerą yra labai nelengvi uždaviniai, kuriuos žmogus turi spręsti. Ir jis neturi patirties iš karto. Jis jaunas, jam dar reikia tai įsigyti ir šitie dalykai, jis išgyvena juos kaip savo negalės, kaip savo sunkumus. Va. Bet mums reikia žinoti, kad normaliu atveju ribų išgyvenimas jaunystėje jos nežlugdo, nestabdo jauno žmogaus, neparaližuoja, priešingai mobilizuoja jo jėgas, jo gebėjimus, jo energiją. Ir žadina pasipriešinimą, aktyvumą, pastangas toms riboms įveikti. Ribų išgyvenimas, negalia, pažadina ir išlaisvina slypinčią mumise energiją toms riboms įveikti. Ribų išgyvenimas, negalia, pažadina, išlaisvina slypinčią mumise energiją, kad mes galėtume augti. Vat kaip vyksta tas sudėtingas procesas, kuris, reiškia, įgauna nepaprastai turtingus konkrečius pavidalus, bet visuomet yra šita sąveika. Mes grumiamės su savo ribomis, ieškome būdų, jėgų, resursų, kad pasipriešintume toms riboms ir randame tuos resursus prigimties dovanose. Tos dovanos – tai mūsų gebėjimai, kuriuos pažadina, išjudina, įdarbina poreikiai. Masė mūsų jaunystės poreikių. Todėl ir poreikiai, ir gebėjimai, kaip sakiau, yra malonė, va, kad mes auktume su likvis naujais, iškylančiais mums jaunystės etape uždaviniais. Periname prie malonės. Aš norėčiau pirmoji daly užbaigti jaunystę, kad paskiau antroji daly mes paimtumėm brandą ir trečioji paimtumėm senatvę. Nes jos dar gražesnės negu jaunystė. Jaunystė tai čia. Va. Pažiūrėkim, kokia yra jaunystėje malonė. Aš pavadinau šitą skyrelių pašaukimo ir gebėjimų išskleidimas augimo kryptis. Jaunystės negalę, poreikį ir nepajėgumą jį patenkinti lydi malonės dovanos. Kaip sakiau, poreikiai yra malonė ir gebėjimai malonė. Juose yra įrašytas mūsų pašaukimas. Mes esame iš vidaus šaukiami. Mes nesame uždaryti savo negalioje, nesame joje įkalinti, bet mes esame pašaukti iš jos išaukti. Mumise veikia kūrėjas, kaip sakiau, mūsų gyvenimas dialogiškas. Veikia per prigimtį, per pašaukimą, per gebėjimus, per jaunystėje duotas jėgas ir drąsą pasitikti gyvenimo uždavinius. Prisiminkime, kokie mes buvome drąsus jaunystėje. Jūra iki kelių, nėra neįveikiamų uždavinių, viskas čia pat, tuoj pat žengsiu. O kokie mes dabar atsargus? Pamažu, neskubė, pagalvosiu, rytoj, gal po ryt. Va. Mes grumiamės su savo ribotumais, veikiame, klystame, mokomės ir vėl veikiame. Mes augame, nuolat stengdamiesi surasti savo kelią, savo vietą gyvenime. Bet malonę, poreikius ir gebėjimą mes turime atrasti, prikelti iš gilumos. Jie nėra paviršyje, nesimato, mums reikia juos išskleisti, iškelti, pasitikti veikimu, įgyvendinti. Va, jie suteikia mūsų jaunystės energijai judėjimo kryptį. Jau vaikystėje, žiūrėkit, paauglystėje, kaip aiškiai pasimato vaikų talentai, sugebėjimai, dovanos. Vienas linkęs į šokį, kitas į muziką, trečias į mokslą, ketvirtas į sportą ir turi ten ypatingus sugebėjimus, jį ten traukia, jam ten sekasi, jam ten gerai. Kokie skirtingi jau nuo pat mažumos vaikai yra. Prisimenat, buvo sovietiniais laikais toks filmas Gražuolė Žebriūno. Mergaičiukė 7 metų surado ją Žebriūnas su ypatingu talentu šokti. Niekas jos nemokė, niekas jai nerodė, tik muzika užgroja ir jinai pradeda šokti ir šoka fantastiškus, neišmoktus, nestandartinius, nenuvalkiotus judesius, bet savo gyvus, originalius. Vaikai be galo turi dovanų ir labai svarbu surasti tas pagrindinės jų dovanas, surasti pagrindinę augimo kryptį. Reikia laiko, pastangų, kantrybės, vyresniųjų pagalbos, kad teisingai nukreipti konkuliuojančią jaunystės energiją. Ta linkme, kuri atitinka vaiko, paauglio potraukius, pagrindinius sugebėjimus. Jeigu nenukreipsi, energija greuna. Jeigu ras vaikas savo augimo kryptį, jisai bus laimingas. Bet kaip svarbu, teisingai nukreipti, įsižiūrėti, kokia yra prigimtis, kur jį šaukia ir vesti tą linkme. Kaip mes sakėme, kad jis plauktų į savo gyvenimo paskirties krantą vaikystėje, sulik tą jūrą, kuri neša į krantą, o ne plaukdamas prieš srovę. Dar aktualesnė ta gyvenimo kryptis tampa vėlesnėme jaunystės amžiuje. Jau jaunuolis, kai yra, kai turi pasirinkti studijų rūšį, kai turi pasirinkti profesiją, labai nelengva, labai būna sunkumo išgirsti pašaukimo balsą, įvertinti savo talentus, sugebėjimus, padaryti atsakingą sprendimą, kurio reikalauja iš mūsų gyvenimas. Kartais prireikia ilgesnio laiko, kad padaryti tuos lemtingus gyvenimo sprendimus jaunystės. Dažnai jaunystė tie sprendimai nusitęsia iki 25, 30, net iki 40 metų. Žiūrėkit, žmogus negali pasirinkti savo darbo, profesijos, o kas ypatingai šiais laikais būdinga, negali apsispręsti, pasirinkti gyvenimo draugą ir su juo surišti savo gyvenimą visam laikui. Kaip sunku sukurti šeimą. O jis kaip tik čia turi irgi padaryti tuos sprendimus. Kartais prireikia ilgesnio ieškojimo laiko, bet jeigu mes einame žingsnis po žingsnio, darome vis atitinkamus naujus žingsnius, mes būtinai ateisime į savo gyvenimo paskirties vietą. Aš prisimenu, išvažiavau į Prancūziją į vienuolyną. 38 metų pasikrikštijau. 40 išvažiavau į vienuolyną. Dar Lietuvoje rubliai buvo 92 metais. Na, nelengvas buvo gyvenimas, reikėjo susiorientuoti kapitalizme, prancūzų kalboje, vienuoliniam gyvenime, viskas neaišku, viskas nepažįstama. Buvo momentų, kur labai sudvejodavo, ar aš čia protingai pasielgiau, viską palikęs, išlėkęs. Va. Bet aš jau buvau gyvenimo pamokytas, aš sakiau, aš nebėgsiu iš vienuolino, aš išeisiu iš jo tada, kai žinosiu, koks yra sekantis žingsnis, ką aš noriu daryti. Ne ko aš nenoriu, nebijau vienuolynę būti, bet ko aš noriu labiau negu vienuolynę. Ir kadangi neatsirado to geriau, taip aš ir pasilikau vienuolynę. Va, matot, pašauktimas nebūtinai žvaigždės nuo dangaus ir žaibai. Tiesiog nieko kito nenorėjau labiau negu vienuolyną. Tai va tas, kad reiškia nebėgti, o daryti sekantį žingsnį, mums garantuoja, kad mes ateisime į savo paskirties vietą. O jeigu mes bėgame, mes atsidurėme žingsnį atgal. Ir taip galime kartoti, vis grįžti atgal, atgal, atgal. Tada mes nejudam į priekį, tada nėra garantijos, kad mes surasime savo vietą. O jeigu einame su savo gebėjimais, su savo pašaukimu, kur jie geriausiai išsiskleidžia, labiausiai auga. Čia mes esame laimingi, va, dėl to, kad augimo kryptis atitinka jaunystės malonę, jauno žmogaus pašaukimą, kuris yra įrašytas poreikiuose ir jo gebėjimus, kurie taip pat yra pašaukimas. Dabar pažiūrėkime iš arčiau patį augimą jaunystėje. Aš jį pavadinau pajėgumo arba galių įgyjimas, ribų pavertimas augimo laiptais. Jaunystės negalios, įdarbinandamos jaunystės malonės, virsta jaunystės augimu. Tam etapui yra būdingi trys augimo rūšis. Fizinis augimas, pirmas, paprasčiausias, psichologinis arba asmenybinis augimas, brendimas ir trečias, socialinis augimas. Tai nėra pakopos, jie neina vienas po kito, bet eina persidengdami vienas su kitu. Va, ir fizinį augimą ir brandą lydi pratęsia psichologinis audimas, asmenybės formavimasis, gebėjimas, augimas gebėjimo priimti laisvus, atsakingus sprendimus. Štai kas yra psichologinis augimas. Fizinis visiems aišku. Iki 17-18 metų, aš prisimenu vaikystėje, per gimimo dieną, tėvelis visą mane pastatydavo prie virtuvės durų staktos ir įbrėždavo brūkšnelį. Ir ten buvo daug brūkšnelių ir vis aukščiau ir vis aukščiau. Žodžiu, fizinis augimas matosi, aišku, paprastas. Psichologinis augimas arba asmenybinis nėra toks paprastas, sudėtingas ir kartais labai dramatiškas ir nelengvas. Mums reikia išmokti būti laisvais, atsakingais žmonėmis, mokytis, priimti laisvus, atsakingus sprendimus. Už tai tai užsitęsia, na, iki 30 maždaug metų ir turbūt patys svarbiausi mūsų laisvės sprendimai tai yra mūsų pašaukimo sprendimas, profesijos pasirinkimas ir santokos sudarimas. Tai yra pasirinkimas gyvenimo draugo visam gyvenimui. Va, šituos du sprendimus, pačius tokius mums svarbiausius, kurie lydi mūsų visą gyvenimą, mes turime labai išnešioti ir labai atsakingai padaryti sprendimą. Mes turime padaryti šitą sprendimą brandžiai, kad po to nereikėtų gailėtis ir eiti atgal arba į šoną ir grįžinėti žingsnius prarandant į priekį. Va. Pats ilgiausiai besitęsiantis yra socialinis augimas. Tai yra mūsų augimas visuomenėje, darbe, kartu mūsų šeimos augimas. Vaikų gimimas, augimas, šeimos gerbuvio sukūrimas, visa tai yra mūsų socialinis augimas ir šis augimas, kaip jūs gerai žinote, tęsiasi maždaug iki 50 metų. Va, mes 50 metų, mes paprastai jau, reiškia, na, esame savo karjeros zenite ir darbe, ir šeimoje, vaikai beveik užaugę, gerbuvis sutvarkytas. Vat, ne anksčiau, už tai aš ir daviau jaunystės etapui 50 metų, kad galėtume mes pasiekti savo socialinį augimą. Taigi, jaunystės augimas jaunystės etape – tai mokymasis, kaupimas žinių, patirties, įgūdžių, gebėjimo veikti, gebėjimo bendradarbiauti, tai nepajėgumo, kuris mus lydėjo jaunystė ir lydi vis, pavertimas pajėgumu, negalios pavertimas galiomis. Tai augimas pajėgumu ir galiomis. Jaunas žmogus vis daugiau pajėgia padaryti, vis daugiau gali nuveikti, tai amžius, kai įveikiama daugelis ribų, su kuriomis mes susidurdavome, paverčiant tas ribas augimo pakopomis, laiptais į brandą. Taip buvusios kliūtis, mūsų negalios pažadino mūsų gilumoje glūdinčias potencijas, jas iškėlė, išskleidė poreikius, talentus, įgalindamos augimą nešantį nepaprastai daug vaisių. Įsivaizduokite, žmogus 50 metų, nu, 40-50 metų, pasižiūrėkime į jį. Jisai kaip ta obelis sode, didžiulė obelis, kupina vaisių, pilna obolių, tiesiog šakos linksta lūšta. Kiek jisai per visą savo gyvenimą, per visą savo jaunystę sukaupė? Jisai medis pilnas vaisių. Bet ne visuomet augimas vyksta sklandžiai. Ir mes pereiname prie augimo deformacijų ir harmoningo augimo. Ta mes kiekvieną kartą, kiekviename gyvenimo etape pažiūrėsime, kokios grėsia tam gyvenimo etapui augimo deformacijos ir ką reiškia harmoningas augimas. Vat vaikas, nuolat tėvai ir dar broliai seserys, nuolat jį keikia, bara, žodžiu, stumdo, kad jis nemoka, nesugeba, nevykelis, nepadaro, griūva. Kas atsitinka? Tas vaikas pradeda ne grumtis su savo nepajėgumu, kas priklauso jaunystėje. Bet jis ima jo bijoti ir jį slėpti, maskuoti, va, pridenginėti įvairiais pasiteisinimais prieš save ir prieš kitus. O, tai visai nesvarbu, žymiai svarbiau yra tai, ką aš moku daryti, ką sugebu. O ką čia reikia, tai nesvarbu, kad aš ir neišeina. Va, taip jo viduje gimsta po truputėlį kompleksavimas. Slepimas iš išorės po įvairiomis kaukėmis kaupėsi savivertės deficitas, kuris vis daugiau deformuoja ir komplikuoja veiklos motyvus paauglio. Prisimenu pas mus Prancūzijoje, kaip aš buvau 6 metus, įstojo toks brolis, pavadinkim jį Paulius. Nuo pat pirmos dienos visi keliasi 5 valandą, jisai 4:30. Visi maudosi šiltam duše, jisai maudosi šaltam duše. Visi valgo pusryčius, jisai kas antrą dieną nevalgo. Va, nu žodžiu, vienuolis, asketas, auga. Bet kažkaip jaunesnėji taip žiūrėjo su nuostaba, su kai kas ir net su susižavėjimu, bet vyresnėji žiūrėjo truputėlį įtartinai, kad čia kažkas gal ir nelabai bandė jį biskį pristabdyti, bet jis ne. Va, tada jisai skuba kuo anksčiau padaryti laikinuosius įžadus, kuo anksčiau, paskiau, kuo anksčiau pradėti jau amžinuosius, pradėti studijas. Va, padarė laikinuosius įžadus, taip iš karto pakėlė nosį, jau jis reikšmingas. Va, atėjo laikas amžiniesiems po 3 metų ir vyresnieji sako, ne, čia ne jo paskirtis, čia jisai ne pašaukimą randa, o savo deficitą slepia. Jisai nori savo tapimo vienuoliu, su abitu bendruomenėje. Įrodyti pasauliui, draugams, artimiesiems, giminėms, kad jis šio to vertas, kad jis reikšmingas, kad jis svarbus. Jo motivacija visai kita. Jisai čia ne pašaukimą įgyvendina, o bando paslėpti deficitą, pripažinimo deficitą, va, augimo deformacija. Tai gerai, kad vienuolyne yra išmintingi vyresnieji, kurie specialiai neskuba ir pamato šitas klaidingas motyvacijas ir sustabdo tą procesą, padeda jį atstatyti į savo vėžes. Tada jam pasiūlė kitą bendruomenę, aktyvę, va, ir kai jau jisai tai, buvo nukreiptas į netokį, na, pasakykim, tokį labai pretenzingą, solidų vienuolyną, jau ten kažkur aktyviai, kažkur tarnauti, jau jis tada ir paliko tą vienuolyną ir išėjo grįžo į pasaulį, biskiai ir piktas, kad jį čia taip, reiškia, nelabai suprato. Bet, na, bet su laiku jis ir pats suprato, kad ne jo vieta vienuolynė. Va. Tai štai galimos kokios deformacijos. Dabar pažiūrėkim, gali būti ir priešinga deformacija, kada vaikas talentingas, gabus, pilnas įvairiausių sugebėjimų, visi giminės, tėvai, pažįstami draugai, jį giria, jį vis paskatina, padrasina. Va, jis gali pradėti apie save galvoti labai gerai, labai reikšminti save ir pamažu jo augimas gali nuvesti į taip vadinamą savivertės iliuzijas. Ir dar blogiau, net į puikybę tam tikrą, jis imasi per didelių uždavinių, viršinčių jo jėgas, jisai kritikuoja, žemina kitus, jūs nemokat, nesugebat, aš va. Va, jis linkęs į puikybę ir santykiai su juo komplikuojasi. Apskritai abiems atvejais ir savivertės deficito atvirčių, ir savivertės iliuzijų atveju komplikuojasi santykiai dėl to, kad motivacijos yra neadekvačios, neatitinka realios situacijos. Va, ir santykiai komplikuoja socializaciją. Dar ir labai svarbus dalykai – sėkmė, nesėkmė. Nuo jos gali irgi priklausyti labai stipriai mūsų augimas, mūsų savivertės formavimasis. Vat, pavyzdys, buvau maždaug 3-okas ar 4-okas, mokiaus muzikos mokykloje, akordionu. Po 1 metų baigimo buvo koncertas. Nuvažiavom į kaimininį miestelį, mokyklą, ten susirinko tėvai ir mes vaikai koncertuojam. Ir aš ten išėjau su tuo akordionu vos nedidesniu už mane. Nusilenkiau publikai, pradėjau jau tą savo kūrinį groti, sugroju 3 taktus, stop. Pasižiūriu į publiką, ką daryti, Aš vėl nusilenkiau, apsisukau ir einu lauk. O prie durų scenos stovi mano mokytojas, iki šiol atsimenu jo pavardę, Šatkus. Paėmė mane, apsuko ir išstūmė atgal į sceną. Aš vėl išeinu, vėl nusilenkiu, vėl pradedu, vėl trys taktai, vėl stop. Ir taip keturis kartus. Ir kiekvieną kartą aš grįžtu ir mane mokytojas apsuka ir atgal į sceną. Ketvirtą kartą pramušė. Praėjo tas trečias taktas, ketvirtas ir baigiau visą kūrinį, sugrojau. Publika vos neatsistojusi, ploja man, pasisekimas pilnas. Ir aš išeinu, fū, šlapis. Va, tik vėliau supratau, ką jisai man padavanojo, ką jis man padarė. Jis mane išgelbėjo nuo nesėkmės. Įsivaizduojat, kokią aš galėjau įsivateisyti kompleksą, aš nebūčiau į sceną kitą kartą išėjęs. Taip tėvelis mane mokė, kaip reikia nardyti. Mes nuvažiuodom į Palangą ir nuo tilto tėvelis šoka, paskiau brolis, paskiau aš visi į jūrą plumpt. Ir tėvelis sakydavo, paskutinis kartas turi būti geras. Jeigu nukris ant pilvo ar ant nugaros, tuoj pat lipk iš karto ir tuoj pat šok taip pat. Paskutinis kartas turi būti geras, kitaip paskiau nebeužlipsi. Va, ir tėvelis davė tokias labai svarbias pamokas, kurias aš paskiau pritaikiau ir kitose srityse. Bet taip sėkmė, nesėkmė gali mums iškreipti mūsų augimo trajektoriją arba priešingai sėkmė paskatinti, padrasinti mus augti sveikai, normaliai. Va, dar veikia mums autoritetai arba blogi pavyzdžiai. Labai trumpai aš čia gyvenime mes visą laiką orientuojamės į autoritetus arba į pavyzdžius. Ir ką mes pasiimsime savo kaip pavyzdį, vėl nuo to priklauso mūsų gyvenimo augimo trajektorija. Kaip gražu, kai tėvai yra gerai sutarintis, normali šeima, taip vaikas turi autoritetą tėvų prieš akis visą laiką, jis pats irgi toks išauga. Ir priešingai, jeigu namuose barniai pykčiai, kokį jis pavyzdį turi. Reiškia, reikia visą laiką kovoti už savo reiškia, interesus, už savo norus. Vat, ir jis paskiau gyvenime visą laiką kovoja ir taip nešasi iš paskos savo iškreiptą, deformuotą augimo žaizdą. Kas būtų harmoningas augimas, pasižiūrėkime. Tai būtų energingas, ištvermingas, kryptingas, pastangų dėjimas, gebėjimų mobilizavimas ir įdarbinimas mūsų nepajėgumo iššūkiams įveikti. Tai atitinkantis mūsų nepajėgumus, dydį jų rūšį, proporcingas išgyvenamoms riboms darbas, kurį reikia atlikti ramiai ir drąsiai, su sveiku pasitikėjimu savo jėgomis, tveriant reikiamą laiką, įdedant reikalingas jėgas, tada mes transformuojame negalę į savo pajėgumą ir galę. Labai svarbu, kad jeigu visa tai vyksta proporcingai, adekvačiai arba, kaip mes sakome, harmoningai, tuo pačiu mumyse formuojasi adekvati savivertė. Mes teisingai apie save manome. Nei per daug gerai, nei per daug blogai. Kartu auga mūsų sveikas pasitikėjimas savo jėgomis, savo gebėjimais. Nei per didelis, nei per mažas. Ir kaupiasi mūsų galių bagažas, augimo patirtis. Kartu mūsų socializacija, suprantat šitą žodį socializacija, įėjimas į bendruomeninius santykius su žmonėmis, kur mes esame, irgi yra normali, harmoninga. Ir nulemia mūsų sveiką, tolimesnį augimą. Visa tai jaunystės triūso vaisiai, kurie virs pamatų tolimesniai gyvenimo kelioniai. Jūs visi žinote, kaip svarbu ant bėgių teisingai pastatyti jauną žmogų, kaip tada gerai arba negerai klostosi tolimesnis gyvenimas. Tai harmoningas augimas ir augimo deformacija. Dabar paskutinis punktelis, labai trumpai, pažiūrėkime, ką jaunystėje daro Dievas, ką aš, kiek kūrėjas, kiek aš. Mums naudinga kiekviename amžiuje aptarti mūsų bendradarbiavimas su kūrėju, su Dievu, su jo teikiamomis malonėmis. Kiek daro Dievas, kiek darau aš. jaunystėje visai akivaizdu, kad Dievas veikia per mūsų poreikius, per mūsų gebėjimus, va, ir nuolat šaukia juos skleisti, auginti. Taip, kad mes jaunystėje labiausiai susitinkame su mus kviečiančiu Dievu, kuris laukia iš mūsų atsako į jo kvietimą mūsų pastangomis, mūsų uolių ištvermingų darbų. Nors jaunystėje ir Dievas daro mums daug, bet mes labiau matome, kad mes darome. Ir tie vaikai žiūri į vaikus, jie mato, kad vaikas daro. Čia ne Dievas augina, čia vaikas dirba, jį reikia priversti sėdėti po 3 valandas prie pianino, kitaip jisai neužsidirbs duonos. Mes matome daugiau savo pastangas. Dar jaunystėje Dievo mažai, manęs daug. Ir todėl mes galėtumėm pasakyti, kad bendradarbiavimas jaunystėje yra Dievas kviečia, aš darau. Aš skrendu, Dievas neša. Čia kitas įvardinimas. Bet pagrindinis įvardinimas – Dievas kviečia, aš darau. Va. Kartu mums yra naudinga pasižymėti savo kažkokią formulę, ne tik kaip mes bendradarbiaujam, kiek bendradarbiaujam su Dievu, bet kaip mes vienijame su Dievu, kaip mes įsipaišome į tą srovę, kuri neša mus į krantą. Vat, kiekviename gyvenimo etape mes ne tik grumėme su kliūtimis, su negaliomis, bet mes vienijame su kūrėju, kuris mus veda visą laiką per gyvenimą. Va. Kūdikystėje, pirmaisiais mėnesiais vaikystės mes esame tą patų su kūrėju. Sutampa mūsų visas veikimas, bet pamažu įgaunant savarankiškumą, nepriklausomybę, vis labiau mes turime atkurti vienybę su kūrėju, savo laisvės sprendimais, savo laisvės darbu ir pastangomis. Laisvės būdu mes deriname savo veikimą su kūrėjo veikimu, kitaip mes plaukiame prieš srovę. Kiekviename amžiuje ta vienybė su kūrėjo įgyja vis naują pavidalą, tam etapui būdinga. Jaunystėje mes pavadinkime, mes vienijame su kūrėjo atsako į pašaukimą būdu. Va, kas mums svarbiausia. Jeigu mes atsiliepiam į pašaukimą, mes vienijame su kūrėju, mes plaukiame su srove nešančia mūsų į paskirties krantą, mes nesbarstome jėgų, mes artėjame ten, kur esam skirti atvykti. Ypač tai svarbu darant atsakingus gyvenimo sprendimus.
Laidoje girdėjote įrašą iš Palendrių brolio Jokūbo rekolekcijų apie negalios malonę arba apie negalę kaip vis naują kvietimą ir įgalinimą aukti. Girdėjote pirmąją dalį – jaunystė, grumtinė su savo pajėgumo ribomis, galių įgyjimas ir išskleidimas.